Džons Ervins no South Carolina's Myrtle Beach. Viņš Rīgā ir sesto reizi mācīt reformatoloģijas seminārā, un mēs aicināsim viņu priekšā. Mūsu Sānis arī palīdzēs tulkot. Tā kā, John Ervin, welcome.
Well, greetings from the United States.
Sveicieni no Amerikas.
It's good to be with you again.
Ir lieliski būt kopā ar jums šeit šodien.
This is several times I've preached in this church while I've been here teaching at the seminary.
Un kamēr esmu bijis Latvijā, ir sanācis pāris reizes arī sludināt.
Your kids are growing up.
Tie bērni nereāli ātri aug.
And mine are leaving the house.
Droši vien viņi drīz pametīs mājas.
So, I'm pleased to share with you from the Gospel of John.
Es šodien sludināšu no Jāņa evaņģēlija.
And I'll just jump right in.
Un sāksim.
John's gospel is all about the identity of Jesus as the Christ and the Son of God.
Jā, evaņģēlijs ir veltīts tam, lai atklātu Jēzus identitāti kā Kristus un Dieva dēls.
In the first part of the gospel, John is inspired to write about this revelation alternatively between the signs Jesus did and the instructions he had with others.
Evaņģēlija pirmajā daļā Jānis Svētā Gara iedvesmots apraksta šo atklāsmi pārmaiņu, stāstot gan par zīmēm, ko Jēzus veica, gan arī par viņu ikdienišķām sarunām ar cilvēkiem.
Here is the first discourse of Jesus with a Pharisee and teacher of the law.
Un šeit ir mūsu pirmā Jēzus saruna ar farizēju un likuma mācītāju.
Now ordinarily I read the scripture here, but it's already been read.
Es parasti šeit sāku lasīt šo rakstām vietu, bet mums jau tā ir tika pateikta.
So let me pray.
Tā kā mēs varam lūgt.
Father, use your word in our hearts.
Dabas Tavs, lieto šo vārdu mūsu sirdīs.
That you might open our ears to hear it.
Lai tu atvērtu mūsu ausis, lai mēs to dzirdētu.
And our hearts to understand it.
Un sirdi, lai mēs to saprastu.
And that we might love you more and serve you better.
Un tā, lai mēs varētu kalpot tev ar pilnu sirdi.
Now Lord, if anything is not consistent with your word, let it pass away never to be heard from again.
Un ja kaut kas tiek izteikts, kas nav no tava evaņģēlijas, lūdzu, lai tas tiek pazudināts mūžībā.
In Jesus' name, amen.
Jēzus vārdā, amen.
Well, in the United States, particularly in the southern part of our country, once known as the Bible Belt, John is in you will occasionally see signs along the highway that read, "You must be born again."
Amerikas Savienotās valstīs, īpaši dienvidos, ir tāda daļa, kas saucās Bībeles josta, un tur, kad šosei var redzēt zīmes, kur ir rakstīts, tev jāpiedzimst no jauna.
I have often wondered what the average driver thinks of those signs.
Un bieži esmu prātojis, ko garām braucoši autovadītāji domā, ieraugot šos uzrakstus.
In the early 1970s, convicted felon and Watergate scandal politician turned evangelical Chuck Colson wrote his book titled Born Again, which became a bestseller.
1970. Gadā sākumā notiesātais noziedznieks un politiķis, kurš bija iesaistīts Watergate skandālā, bet vēlāk kļuva par evaņģēlistu. Chucks Colsons uzrakstīja grāmatu ar nosaukumu Born Again, piedzimis no jauna, kas kļuva par bestselleru.
Also in the 70s, recently deceased president Jimmy Carter was known for using the term born again Christian to describe himself.
Tajā pašā 70. gados nesen arī mirušais bijušais ASV prezidents Jimmy Carter bija lietojis terminu piedzimt no jauna kristietis, lai raksturotu sevi.
And yet the late R.C. Sproul rightly exposed this phrase as a misconception.
Tomēr aizgājušais teologs un mācītājs Sprauls pareizi norādīja, ka šis apzīmējums ir nepareizi izprasts.
It's redundant.
Tas ir liekvārdīgs.
To be a Christian or to be in Christ, you have to be born again.
Lai būtu kristietis jeb Kristu, tev ir jāpiedzimst no jauna.
There is no really no other kind of Christian.
Nav mazām cita veida kristiešu.
And yet even Bible scholars struggle with this concept.
Un pat tomēr Bībeles zinātnieki skolotāji viņiem ir grūti izprast šo jēdzienu.
Just ask Nicodemus.
Pajautiet kaut vai Nikodēmam.
And yet Jesus says that we must be born again.
Bet Jēzus ļoti skaidri saka, ka mums ir jāpiedzimst no jauna.
To see the kingdom of God.
Lai redzētu debesu valstību.
To enter the kingdom of God.
Lai ienāktu debesu valstībā.
And even at the end of this chapter to speak what we know.
Un pat pašās šīs nodaļas beigās, lai mēs runātu par to, ko mēs zinām.
First of all, here's this conversation with Nicodemus.
No sākuma mēs sākam ar šo sarunu ar Nikodēmu.
The scriptures describe him as a chief of the Jews meeting Jesus at night.
Šo Nikodēmu mēs varam nosaukt par varas vīru, kurš bija viens no svarīgākajiem tajā laikā, kurš nāca pie Jēzus naktī.
Now, we don't know exactly why he came at night.
Mēs lai gan nezinām, kāpēc viņš tieši nāca naktī.
Maybe he was just looking for a private conversation with Jesus.
Varbūt viņš meklēja laiku privāti kopā ar Jēzu, kas būtu naktī.
But as a chief, he had responsibility and was likely a member of the Jewish ruling council.
Un tā kā viņš bija varas vīrs, viņam bija tomēr liela autoritāte, lai saprastu, kas ir tās lietas, ko Jēzus runā.
All we know about Nicodemus is from this passage, chapter 7. And chapter 19 in the book of John.
Mēs redzam, ka Nikodēms tiek pieminēts reizi šeit un pēc tam arī Jāņa evaņģēlijā 7. un 19. nodaļā.
We don't even know if Nicodemus actually ever became a believer.
Mēs diemžēl nezinām, vai Nikodēms galu galā kļuva par kristieti.
But he makes a startling admission to Jesus right here in the first part of the text.
Bet šeit Nikodēms izvirza pārsteidzošu atzinumu.
First of all, he addresses Jesus as rabbi.
Pirmkārt, viņš uzrunā Jēzu kā rabai, kā skolotāju.
This was no small title for a Pharisee to give somebody else.
Tā bija, domāt, diezgan liela lieta, kad kāds farizējs nosauca kādu par skolotāju.
Jesus wasn't trained in the schools that the Pharisees were trained in.
Jēzus netika nekādā veidā apmācīts.
And he wasn't necessarily well respected.
Viņu arī neviens necienīja jūdu vidū.
But Nicodemus calls him rabbi or teacher.
Bet Nikodēms nosauc Jēzu par skolotāju.
But even more startling, he says, "We know you have been sent from God, a teacher."
Viņš saka, ka tu esi nācis no Dieva kā mācītājs, kas ir vēl pārsteidzošāk.
This is an admission from a Pharisee that the Pharisees knew he had been sent from God.
Un šī ir tāda atziņa, ko saņēma farizēji, ka tiešām Jēzus ir tā kā sūtīts no Dieva kā mācītājs.
Because he says, for no one can do these signs that you do unless God is with him.
Jo šī rakstuvieta, kur rakstīts, ka zīmes ir pierādījums Dieva klātbūtnei.
So Nicodemus is saying, not only are you a rabbi, but your signs show that God is present with you.
Un tā interesantā veidā Nikodēms saka, ka tu ne tikai esi sūtīts no Dieva, bet tu esi šis skolotājs, kā jūdu skolotājs.
And then Jesus begins this interesting phrase, truly, truly, or amen, amen.
Un tad Jēzus sāk šos vairākus teikumus, kur viņš saka patiesi, patiesi.
And a more amazing truth is revealed by Jesus.
Un tādējādi vēl pārsteidzošāka patiesība tiek atklāta.
If someone is not born again,
ja kāds nepiedzimst no jauna,
he is not able to see the kingdom of God.
Viņš nav spējīgs redzēt Dieva valstību.
Now you might remember the phrase to enter the kingdom of God, but here he says to see the kingdom of God.
No sākuma mēs zinām, ka mēs runājām par to, ka iet Dievas valstībā, bet šeit ir pat, ka mēs neesam spējīgi redzēt Dieva valstību.
Now, I'm going to attempt to give an illustration, I hope it makes sense.
Es centīšos dot ilustrāciju un cerams, ka tā arī atspoguļojas mūsu dzīvē.
When I was a boy growing up, we would play board games.
Kad es biju jauns, mēs bērnībā spēlējām daudz galda spēles.
Some of those games would have red and blue ink.
Dažām šajās spēlēs, galda spēlēs, bija tāda sarkana un zila krāsa.
They would have secret messages.
Kur bija tā kā apslēpts noslēpumaina ziņa.
And so to read the messages, you had to have 3D glasses.
Un lai izlasītu šīs apslēptās ziņas, jums vajadzēja šīs 3D sarkanās brilles.
They had red lenses.
Jā, bija tādas sarkanas.
And when you put the glasses on, you could read the message.
Un kad jūs izlasījāt, uzlikāt šīs brilles, jūs spējāt izlasīt šos apslēptās ziņas.
In other words, the message was right in front of you, but if you didn't have the glasses, you couldn't see it.
Tā kā tas apslēptā ziņa vienmēr tur bija, bet ja jums nebija šīs brilles, jūs viņu nevarējāt redzēt.
Think of the world around us.
Padomājiet par mūsu pasauli apkārt.
The kingdom of God is here.
Dabas valstība ir šeit.
But unless you're born again, you cannot see it.
Un kamēr tu neesi dzimis no jauna, tu neredzēsi to.
It can be right in front of us.
Tas var būt tieši mūsu priekšā.
And yet, if we don't have the Holy Spirit and are born again, we cannot even see it.
Ja mums nav Svētā Gara, mēs nespēsim to redzēt.
So it should not be a surprise to us if the world does not comprehend the message of the gospel.
Tāpēc mēs varbūt šeit atrodam skaidrojumu, kāpēc pasaule nesaprot to mūsu ziņojumu.
But if you have understood it, you have been born again.
Bet ja tu saproti tos vārdus, ko Jēzus saka, tu esi piedzimis no jauna.
Okay, that's to see the kingdom of God, now to enter the kingdom of God.
Tagad par lai ietu Dieva valstībā daļu.
Nicodemus asked this question, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?
Nesapratnē un apjukumā Nikodēms jautāja, kā var cilvēks piedzimt vecs būdams, vai tad tas otrais var iet savas mātes miesās un piedzimt?
This is a ridiculous answer.
Tā ir diezgan traka lieta, ko teikt.
In fact, some scholars think this is actually an insulting answer.
Šī pat atbilde daži skolotāji saka, ka ir ļoti aizvainojoša reakcija.
Because of course that's not what Jesus is saying.
Tas nav tas, ko Jēzus saka.
But he is going to give a restatement of this amazing truth.
Bet Jēzus atkārto atkal šo pārsteidzošo patiesību.
This time he says, if one should not be born of water and the Spirit.
Šoreiz viņš saka, ja kāds nepiedzimis no ūdens un gara, viņš nevar iet Dieva valstībā.
He is not able to enter the kingdom of God.
Viņš nevar iet Dieva valstībā.
So there's a distinction here between flesh or water and spirit.
Un šeit mēs redzam to starpību starp miesu un garu.
In other words, you have to be made alive not only by the flesh, but by the Holy Spirit.
Savā veidā jūs redzat, ka mums ne tikai miesā jāatjaunojās, bet arī garā.
This is a reminder that unless we have Jesus, we are dead in our trespasses and sins.
Un šis ir ļoti labs atgādinājums, ja mēs neesam Jēzu, mēs esam miruši savos pārkāpumos.
And it takes a new work of God to make us alive in Christ.
Un šeit ir vajadzīgs Dieva vārds, lai mūs atjaunotu.
And then he describes to us the way the Holy Spirit does this.
Un šeit viņš paskaidro, kāds ir tas Svētā Gara darbs.
He says, the wind blows where it wishes, this is verse 8, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit.
Un šeit mēs runājam, kad Nikodēms, Jēzus saka, vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņa, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kur tas iet. Tā ir ar katru, kas piedzimis no gara.
In verse 7, Jesus told Nicodemus, you should not be surprised.
7. Pantā Jēzus saka, tev nevajadzētu būt pārsteigtam par to, ko es saku.
And of course, in the Greek language, spirit and wind are the same word.
Grieķu valodā vējš un svētais gars ir ļoti līdzīgi vārdi.
And so a playing on these two different definitions of the word, he says the spirit breathes or blows where he wishes.
Un tā spēlējoties starp šiem diviem vārdiem nozīmē, viņš saka, kad tā kā garš pūš, kur grib.
In other words, this supernatural act to cause someone to enter the kingdom of God is all up to the Holy Spirit.
Tā kā viss, kas notiek cilvēkos, ir ļoti atkarīgs no tā, no Svētā Gara darba.
Okay, so here's another illustration about this.
Vēl viena ilustrācija.
Recently, you might have seen in the news about the wildfires in California in the United States.
Jūs droši vien varbūt esat redzējuši ziņās, ka Kalifornijā ir šie sauvaļas ugunsgrēki.
It was a terrible disaster.
Un tas bija briesmīgi, kas notika tur.
16,000 homes and properties destroyed.
60,000 māju un īpašumi tika nodedzināti.
Some people killed.
Daudz cilvēki arī aizgāja mūžībā.
As you looked at the neighborhoods, you would see whole neighborhoods leveled.
Ja jūs redzētu tās vietas, kas, no, kur cilvēki agrāk dzīvoja, viņi tur nekas nebija palicis pāri.
But as they showed one street, there would be 10 houses destroyed and one house left untouched.
Un tur bija interesanti arī tas redzēt, ka piemēram 10 mājas uz vienas ielas ir, nu, iznīcināts, bet viena ir neskarta.
The fires were caused in part by the Santa Ana winds.
Šie galvenokārt šis sauļas ugunsgrēki tika izraisīti no vējiem.
So some houses were spared by the way the wind blew.
Un tas ir interesanti, ka dažas mājas tika neskartas pateicoties šiem vējiem.
So it is with the Holy Spirit.
Tā ir arī ar Svēto Garu.
100 people can be in a community.
Simtiem cilvēku var būt kādā kopienā.
And God will spare whom he will spare by causing them to be born again by the Holy Spirit.
Un viņš viņus neaizskars, tikai nedarīs pāri, ja viņi būs piedzimuši no jauna.
We simply cannot know whom the Spirit will bring to life.
Jā, mēs vienkārši nevaram zināt, kurus, ko Gars atdzīvinās.
But like the miraculous sparing of a house in a neighborhood, so is the miraculous sparing of one of us in a neighborhood of sinners.
Un tāpat ir arī, piemēram, ja māja tiek pasaudzēta un neaizskarta, arī pat mums, kristiešiem, kuri ir piedzimuši no jauna.
So you must be born again to see and to enter the kingdom of God.
Un tādējādi mums jābūt piedzimušiem no jauna, lai redzētu Dieva valstību un arī tajā ieietu.
But Nicodemus goes on. There's one more truly, truly statement.
Un šeit ir vēl viens patiesi, patiesi teiciens.
Nicodemus still doesn't get it.
Nicodemus joprojām nesaprot.
He says, how can these things be?
Viņš jautā, kā šīs lietas var būt?
And Jesus answered him, are you the teacher of Israel, and yet you do not understand these things?
Un Jēzus viņam atbild, tu esi Izraels skolotājs, un tu to nezini.
He says, truly, truly, I say to you, we speak of what we know.
Un Jēzus saka, patiesi, patiesi, es tev saku, mēs runājam to, ko zinām, un liecinām to, ko esam redzējuši.
Now, just one pause here. Notice Jesus says, we.
Un šeit interesanta lieta, ko Jēzus saka, izmanto vārdu, mēs.
We don't know, is he speaking of himself and some disciples that might be present?
Un mēs nevaram īsti saprast, vai šeit mēs nozīmē Jēzus un viņa mācekļi.
Or what I think may be more likely.
Un varbūt, ko es domāju pats.
He is speaking in the plural we of the Trinity.
Šeit es domāju, ka varbūt Jēzus runā kā mēs, kā trīsvienība.
In other words, he's saying the Father and myself, the Son, together with the Holy Spirit, we speak what we know.
Un tā sanāk, kad Dēls, Svētais Gars un Tēvs runā viena.
And bear witness to what we have seen.
Un arī dod šo liecību par to, ko mēs esam redzējuši.
But you do not receive our testimony.
Bet jūs nepieņemat mūsu liecību.
And of course, that you there is plural.
Un arī šeit jūs ir daudzskaitlī.
He's not just saying, Nicodemus, you don't get this. He's saying, you Pharisees don't get this.
Viņš nesaka tikai, tu, Nikodēm, nesaproti šo visu. Viņš saka, jūs, farizēji, nesaprotat lietas.
In fact, he said, you cannot understand heavenly things.
Viņš saka, jūs gal galā nevarat saprast debesu lietas.
And this is the problem, isn't it?
Un tā ir tā problēma.
If we don't have the Holy Spirit, we cannot understand spiritual things or heavenly things.
Un tā ir tā lieta, ka mēs, ja mums nav šis gars, mēs nesaprotam šīs garīgās lietas.
So then he gives another basic truth here.
Un šeit viņš dod vēl vienu patiesību.
No one has ascended into heaven, this is verse 13, except he who descended from heaven, the Son of Man.
Šeit mēs runājam no 13. pantu, jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nokāpis, cilvēka dēls.
And of course, the Son of Man, describing himself, came down from heaven.
Un mēs zinām, ka cilvēka dēls, viņš nāca no debesīm.
This is a theme repeated throughout the Gospel of John.
Šeit tā ir ļoti atkārtota tēma Jāņa evaņģēlijā.
So he's claiming divine origin.
Viņš saka savu to
beginning.
Jā, savu sākumu aprakst.
So then he says, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life.
Un šeit Jēzus saka, ka viņam jātiek paaugstinātiem, kā vara čūskai Mozus laikā.
So he's telling them why he came.
Un šeit viņš paskaidro, kāpēc viņam bija jānāk.
To be lifted up.
Lai viņu tiku paaugstināt, lai viņu paaugstinātu Jēzu.
Like that bronze serpent.
Tāpat kā šo vara čūsku.
In order to give eternal life to those who believe.
Tādējādi dodot mūžīgo dzīvi tiem, kas tic.
Do you remember that bronze serpent in the wilderness?
Vai jūs atceraties šo vara čūsku tuksnesī?
God had sent a plague of serpents on the people of Israel.
Dievs sūtīja vara čūskas, lai uzbruktu Izraēlai.
And these serpents were poisonous.
Un šīs čūskas sakoda un saindēja cilvēkus.
They started to bite the people.
Viņi sāka kost cilvēkiem.
And they were dying.
Un cilvēki mira.
And God told Moses to make a bronze serpent.
Un Dievs teica Mozum, lai izveido vara čūsku.
And put it on a pole.
Lai paceļ augšā uz koka.
And tell the people, look at that snake and you will live.
Un viņš visiem teica visai tautai, skatieties uz šo čūsku un jūs dzīvosiet.
Now imagine you're one of those people who's been bit by a snake.
Iedomājieties, ka jūs viens no tiem cilvēkiem, kas čūska ir sakodusi.
Does it make sense to you that if you looked at this bronze serpent you would live?
Vai jums liekas, tas ir sakarīgi, ka jums būtu jāskatās uz bronzas čūsku, lai jūs tiktu izglābti?
And yet it took faith for them to believe that was true and to look up.
Un šeit mēs redzam, ka cilvēkiem tika prasīta ticība, lai uzticētos, ka šī čūska dziedinās viņus.
In other words, it took faith to look upon the one object that would bring life.
Viņam vajadzēja ticībā apskatīt šo vienu lietu, lai saņemtu mūžīgu dzīvību.
And of course, what is Jesus referring to here is the cross.
Un šeit, protams, Jēzus attiecinās arī uz krustu.
Just as the serpent was lifted up on a pole, so the Son of Man will be lifted up on the cross.
Tāpat kā šī čūska tika paaugstināta Mozus laikā, Jēzum bija jāpaaugstinās pie krusta.
And just as the Israelites had to look at the serpent to have life,
tāpat kā Izraēlas tautai vajadzēja skatīties uz šo čūsku tuksnesī, lai dabūtu dzīvību, iegūtu dzīvību.
So without looking upon Jesus with faith, there is no eternal life.
Un tāpat arī mums jāskatās, skatoties uz Jēzu, neticot viņam, šeit mēs neiegūsim mūžīgo dzīvību.
Okay, so how are these three points important to us?
Kā šīs trīs lietas ir svarīgas mums, kāds tas secinājums?
Remember, you must be born again to see the kingdom of God.
Atcerieties, ka mums jābūt piedzimušam no jauna, lai redzētu Dieva valstību.
You must be born of water and the Spirit in order to see to enter the kingdom of God.
Jums jābūt piedzimušiem no ūdens un gara, lai ienāktu debesu valstībā.
And you must look upon Jesus to have eternal life.
Un jums jābūt Jēzum, lai jums būtu šī mūžīgā dzīvība.
Well, first of all, it brings us joy.
Brings us
joy, happiness.
Pirmkārt, tam vajadzētu mums dot prieku.
Also, it should spur us to have compassion on others.
Tam vajadzētu mums mudināt, lai mums būtu empātija par cilvēkiem, simpātija.
So here, Paul wrote to the Corinthians that without the Spirit, no one can understand spiritual things.
Pāvils pat rakstīja korintiešiem, ka bez Svētā Gara neviens nevar saprast garīgas lietas.
This is merely a repetition of Jesus' teaching to Nicodemus.
Mēs ļoti labi saprotam, ka šeit tiek atkārtot Jēzus mācība Nikodēmam.
This is the answer to the question, who is a Christian?
Šis ir atbildes sniegums uz jautājumu, kas ir kristietis?
It is someone who is born again or born from above.
Tas ir cilvēks, kurš ir piedzimis no jauna, jeb no augšienes.
We simply cannot get into the kingdom by ourselves.
Mēs vienkārši nevaram paši iet Dieva valstībā.
Not even Nicodemus, with a Pharisee's love and knowledge for the law.
Pat Nikodēms ar savu farizēju mīlestību pret likumu un zināšanām par to nespēja to izdarīt.
No, you must be born again.
Jēzus saka, tev jāpiedzimst no jauna.
It's not something to attain.
Tā nav kaut kāda sasniedzama lieta.
But it is something that is done or a fact that is done upon us.
Bet tā ir kaut kāda lieta, kas ir tiek izdarīta mums, mūsu dēļ.
So that we marvel at the mercy of God.
Lai mēs apbrīvotu šo Dieva žēlstību.
Your salvation, if you believe in Jesus,
tava pestīšana ir svētā gara pārdabisks darbs.
Took a supernatural act of the Holy Spirit.
Jā, šī svētā gara pārdabiskais darbs.
In order to make you alive to the kingdom of God.
Lai darītu tevi dzīvu attiecībā uz Dieva valstību.
And even to permit you to see the kingdom of God.
Lai darītu tevi dzīvu attiecībā uz Dieva valstību un ļautu tev to ieraudzīt.
This should spur us to thanksgiving.
Tam vajadzētu mūs mudināt uz pateicību.
To prayer.
Pat mudināt mūs lūgt.
To evangelism.
Mudināt mūs evangelizēt.
And even to worship the triune God.
Un tam vajadzētu mūs mudināt arī pielūgt trīsvienīgo Dievu.
We reform believers who hold this doctrine true.
Mēs reformāti ticam šī doktrīnai.
Should even be more evangelistic when we understand this truth.
Kad mēs saprastu šo patiesību, mums būtu jābūt vēl evangelizēt vairāk.
If this supernatural act changed us that we might trust in Christ and receive his blessings.
Ja šī pārdabiskā pārliecība mūs paņemtu, mēs saprastu, cik ļoti mēs svētīti esam.
There is no person out there that is too far gone or too far lost for God to save.
Tā patiesība ir tāda, ka cilvēki, nav neviena cilvēka ārpus šeit pasaulē vai neko, vai kur, ko Dievs nespētu glābt.
The Spirit blows where he wishes.
Svētais gars pūš tur, kur viņš pūš.
And by the power of God, he will use his word and the Spirit to cause people to be born again and believe in Jesus for eternal life.
Un Dieva spēkā viņš iedvesmos cilvēkus ticēt evaņģēlijam un Dieva vārdam, lai iegūtu šo mūžīgo dzīvību.
And that's why you in Latvian and me in English.
Un tāpēc, kad jūs Latvijā un es Amerikā, vai latviešu valodā jūs, mēs angļu.
Worship the same God and Jesus Christ together.
Mēs pielūdzam vienu to pašu Jēzu Kristu.
Let's pray.
Lūksim.
Father, may your spirit continue to work in our own lives.
Jēzus, lūdzu, lai tavs gars turpina darīt savu darbu mūsu dzīvēs.
And may your spirit awaken the lives of our family and friends and neighbors.
Es lūdzu, lai gars pieskaras gan mūsu ģimenēm, gan mūsu kaimiņiem.
That together we might worship you and serve you forever.
Un lai mēs kopā varētu pielūgt tevi un kalpot tev mūžīgi.
In Jesus' name, amen.
Jēzus vārdā, amen.